meillähän kaupunkilaisilla, ja kaupunkilaisia on nyt suuri osa maapallolla, koska väestö menee koko ajan enemmän kaupunkeihin, niin yhä useampi kaupunkilainen on sitten tietenkin myös näissä työtiloissa kaupunkilaisena, ja meillä kaupunkilaisilla on erilainen amygdala kuin maaseutuihmisillä. Ja amygdala on nyt jo kuormittunut negatiivisista stressitekijöistä, eli amygdalahan on siis mantelitumake, joka prosessoi nimenomaan pelkoa, ja sieltä tulee tämä ensimmäinen stressireaktio myös, että pakene tai hyökkää. Ja kaupunkilaisilla tämä on nyt ylikuormittunut johtuen meidän ihan fyysisestä ympäristöstä ja tästä kaupunkielämästä, että on isoja väkijoukkoja, on paljon aistijärsykettä, on liikennettä, on melua, on rakennuskorkeuksia. Niin se tarkoittaa sitä, että amygdala menee ylikierroksilla, meillä on enemmän ahdistusta, masennusta, skitsofrenia, aggressiokäyttäytymistä kuin verrokkiryhmillä on ollut, jotenka sitten pitäisi vielä enemmän kiinnittää huomioon meidän kaupunkilaisten työtiloihin ja asumiseen kuin mitä tällä hetkellä esimerkiksi tehdään.
Finnmatkojen toimitilat Helsingin Ruoholahdessa toteutettiin Stress Free Area-konseptin mukaisesti 6 vuotta sitten. Toimistotilan osa-alueita on jaettu eri ruskeansävyisillä matoilla. Avokonttorin melua on pyritty vähentämään vaaka- ja pystysuoralla akustoinnilla. Myös työpistekohtaista akustointia tehtiin. Stress Free Area-konseptin kehittäjä Margit Sjöroos esittelee aistiystävällisen suunnittelun ratkaisuja näin.
Ja sitten on tämmöisiä verhoja, joilla samaan saatiin suojattua periferistä näkökenttää. Että ihminen luontaisesti aina reagoi, että mitä siellä takana tapahtuu avotilassa. Tämä on niinku yksi haaste, niin täällä on sitten tällaisia väliverhoja. Sitten on tämmöiset loungeit, mihin voi vetäytyä läppärin kanssa tai juttelee. Ja siinä on sitten tuommoiset tuplaverhot, että ne akustoi vähän enemmän, että sinne voi mennä katveeseen. Ja sitten jos ei ole taas tämmöistä isompaa akustointitarvetta, niin voi jättää tuon toisen verhon pois, että vaan tämmöinen läpikuultava, sitten se ei sulje pois kuitenkaan niin kuin luonnonvaloa.
Kuinka suuri merkitys väreillä on? Täällä on paljon tällaista, on siis ruskeata, tuommoista vaaleanruskeata, sitten on sinistä, sitten nuo verhot on tuollaista, tuossa on tämmöinen luonnonvalkoinen ja sitten siinä on myös vähän turkoosi. Niin,
ja sitten on vähän marjapuuro väreä, tuossa toinen lautsu on niin kuin marjapuuro.
Ja vihreätä on tuolla kulmassa. Minkälainen merkitys väreillä on?
Väreillä on hirmun iso vaikutus, mutta aina ylipäänsäkin tiloissa niin värit on vain yksi elementti. Et sen lisäksi on just tämä akustinen maailma. Sitten toisaalta voidaan tuottaa ääniä, äänimaisemointeja. Sitten on valaistus, sommittelu, muotokieli ja nämä, miten kaikki vaikuttaa yhdessä. Mutta näin pääsääntöisesti väreistä voi sanoa, että tämmöinen niin kuin sinertävät ja vaalean vihertävät ja just peessit on tämmöisiä rauhoittavia. Ne perustuu siihen myös, minkä takia ne tähän valittiin, että sinänsä työ on jo yleensä aika stressaavaa, niin silloin tämmöinen, joka tukee sun tavallaan semmoista rauhoittamista on parempi, koska muutenkin jo työ niin kuin stimuloi ihan tarpeeksi, että sinne ei tarvitse enää niin kuin lisää sirkusta. Ja sitten taas tämmöiset tilat, missä esimerkiksi viivähdetään tai kokoustetaan, niin niissä voi sitten olla niin kuin vähän erityyppisiä vireystilöitä, jotkut voi olla aktivoivempiakin, joita voi sitten tukea niin kuin värien valaistuksen ja äänimaisemoinen keinoin. Ja sitten toiset tilat, niissäkin voi olla sitten taas tämmöisiä tasapainottavia. Itse asiassa voisi olla hyvin eri vireystilaisia tunnelmaisia siihen niin kuin työtehtävään ajatellen.
Väreillä on myös suuri vaikutus ihmisten toimintaan.
On hyvinkin jänniä tutkimuksia ollut siitä esimerkiksi, että jos on tietyt värit, niin valitseeko ihminen sen jälkeen helpompia tehtäviä vai vaikeampia tehtäviä. Esimerkiksi, joita jotenkin sitten tietenkin, jos miettii toimitilasuunnittelua, niin ei kannattaisi niitä tietenkin, jotka vaikeuttaa, tai oppimisympäristöjä. Nyt niitä kyllä näkee ihan avoimesti, että käytetään just niin, että on pistetty niitä vaikeuttavia väriyhdistelmiä.
Mitkä on se vaikeuttavia?
No siinä voi olla esimerkiksi tämmöisiä aistiyhdistelmiä, että jos on niin kuin kova melutaso ja sitten on vaikka isoja punaisia pintoja, niin ihminen valitsee sen jälkeen niin kuin helpompia tehtäviä. Koska ikään kuin on kuormittunut liikaa ja yliaktivoitunut, niin sitten otetaan se vähän helpompi.
Viestintäpäällikkö Julia Melnik työskentelee aistiystävällisessä toimistossa. Näin hän kertoo kokemuksistaan.
No oikeastaan koen, että ne on äärimmäisen ilmavat. Täällä on helppo tehdä töitä siinä mielessä, että pystyy keskittymään silloin, kun siihen on tarvetta. Ja toisaalta se myös mahdollistaa sosiaalisoimiseen.
Aiempiin työpaikkoihin, missä olet ollut, niin työtiloihin, niin mikä on suurin ero tämmöiseen NS-perustoimistoon verrattuna tähän, että tässä on pyritty huomioimaan ne, että ihmisten aisteja ei turhaa kuormiteta?
No heti tuli mieleen itse asiassa eräs toimisto, jossa olin jonkin aikaa sitten, joka oli tämän toimiston täysin vastakohta. Eli siellä lähinnä oltiin mietitty vain sitä, että kaikilla on paikat, ne on lamput yläpuolella ja siinäpä se. Eli oikeastaan se mukavuus ja se, että viihtyy, niin sitä ei ollut kyllä mietitty siellä, että siellä keskityttiin ihan työntekoon.
Miten se vaikutti siihen työntekoon?
Kyllä se vaikutti siinä mielessä, että sanotaan, että välttämättä se ympäristö ei niin ehkä inspiroinut. Eli kyllähän kaikki hommat tulee aina tehtyä, niin kuin tiedetään, mutta että jos ympäristö on inspiroivan, niin kyllä sillä on suuri merkitys työviihtyvyyteen, joka näkyy sitten työnteossa.
Marki Chörus on tehnyt 12 vuotta tiloja Stress Free Area-konseptin mukaan. Tiimi on tutkinut 16 vuotta ärsykkeiden vaikutusta ihmiseen. Ihminen reagoi ympäristön ärsykkeille tiedostamattaan. Chörus on alan pioneeri ja hänen tiiminsä on edelleen ainoa maailmassa, joka tekee aistiystävällistä suunnittelua.
Taisteella on niin kuin hirmu iso merkitys hyvinvoinnille ja terveydelle ja siinä on iso vastuu myös, kun sitä tekee. Ja semmoinen ihminen, joka tekee, niin mekin väitän, että sitä ei voi tehdä, ellei ole jollain lailla aistiherkkä itse. Ja myöskin toinen, mikä siihen liittyy, on tämmöinen myötätuntometodiikka. Eli tavallaan semmoinen käyttäjä niin kuin lähtötilanteeseen asettuminen. Ja se vaatii semmoisen ihan tietyn metodiikan, jota ei kyllä suunnittelussa opeteta. Että siinä tavallaan niin kuin se eläytyminen, se loppukäyttäjä menee ihan eri tasolla kuin on totuttu.
Stress Free Area-konseptin mukaan on tehty tiloja niin isoille kuin pienille yrityksille ja myös koteja. Helsinkiin on tehty aistiystävällinen päiväkoti, hotelliketjulle ollaan tekemässä aistiystävällistä kokoustilaa. Sjörus tekee myös yhteistyötä Taitoluisteluliiton kanssa.
Niin kuin aistiystävällinen suunnittelu ei tavoittele minkäänlaisia wow-efektejä. Se hyvinvointi tuottaa sen elämyksen ja se on sellainen tyytyväinen olo, mutta siinä ei haluta mitään tämmöisiä super high, vaan enemmänkin sellaisia tietynlaisia tyytyväisyyden ja hyvän olon sellaisia tasapainoisia kokemuksia. Ne voi olla hyvin virkistäviä, ne voi olla hyvin niin kuin innovatiivisia, stimuloivia, mutta se arvopohja on tavallaan ihan toisella, se ihmiskäsitys on ihan toisena. Ja toisinaan myös käy niin, että myöskään välttämättä loppukäyttäjä tai asiakas ei osaa ajatella, eli tavallaan silloin myöskin sellainen tietynlainen kuin tiedon vieminen sinne loppukäyttäjiin on hirveän tärkeä, jotta he myös osaa arvostaa niitä aistiystävällisiä ratkaisuja, koska meitä on tietyllä lailla aivopesty näihin wow-efekteihin, tai pitäisi stimuloida koko ajan niin kuin sille aistia kuormittavasti, ja sitten kun sitä ei tarjotakaan, niin asiakas on, että hei, missä nyt ne kuormittavat on, ikään kuin pyytää, että tee oloni huonommaksi, ja sitten kun suunnittelijoittaja sanoo, että ei, kun nyt mentäisiin just niin kuin toiseen, että haetaan niitä eri keinoja, niitä virkistäviä, aktivoivia, niin se voi olla hirveän vierasta joillekin myös loppukäyttäjille, että ei osaa tavallaan arvostaa hyvinvointiasioita, että semmoistakin voi välillä olla, mutta onneksi suuri osa siitä ihmisistä on kyllä nykyään hirveän kiinnostunut, että niin kuin, okei, että näinkö, ajaa, ja sitten se niin kuin lähtee, ja itse asiassa ovat hyvinkin sitten niin kuin sitoutunut siihen prosessiin.
Ensimmäisen aistiystävällisen toimitilasuunnittelun Marki Chörus teki NCC:lle. Vaikutuksia myös tutkittiin tuolloin.
Sitten he tutki sitä niin, että siinä oli teknillinen korkeakoulu silloin ja nykyinen Aalto-yliopisto. Ja sitten se oli jännä, että se oli meidän ensimmäisiä toimitilakohteita. Ja he sitten tutki sitä tosiaan tutkijoiden kanssa ja hänet oli ennen ja jälkeen. Ja siellähän oli uskomattomia tuloksia. Että kaikki oli yksityinen työ parantunut, yhteisöllinen ja stressin tunne vähentynyt. Sitten kaikille ne oli tehnyt vielä paremman tuloksen siinä vuonna. Eli kyllä näitä on. Ja sitten mehän tehtiin myöskin toimonen raha-automaattiyhdistykselle pelisaliuudistusta. Ja Tampereen Kivijalka, ja siellä kävi kanssa, että saatiin sellaista, sekä niiden asiakkaiden käyttäytymiseen pystyttiin vaikuttaa, mutta sitten oli henkilökunnan hyvinvointi, mutta sielläkin se oli noussut ykköseksi sitten Tampereella liikevaihdossa. Oli tullut uusia käyttäjiä, jotka satunnaiskäyttäjiä, jotka kävi niinku ikään kuin ilosta ja hupimielessä, ja sitten taas tämmöinen vähemmän, tämmöinen niinku, tavallaan ei toivottu, pelaaminen oli vähentynyt ja siihen liittyvä häiriökäyttäytyminen oli vähentynyt. Eli tavallaan aistiärsykkeellä oli iso vaikutus. Mutta sitten tietenkin näiden taloudellisten vaikutusten lisäksi on just tämä tunnelma, hyvinvointi. Ihmiset ei koettiin väsy samalla, eli totta kai jaksa olla pidempään. Ja meillä on ollut ihan mukavia kokemuksia. Me ollaan saatu tehdä nyt pari esimerkiksi nuorisotaloa Helsingin kaupungille. Ja siellä esimerkiksi tämä ensimmäinen, joka tehtiin, joka oli hyvin pitkälle meidän suunnitelmien mukana, se Raihuvuoren nuorisotalo, niin siellä on ollut hyviä kokemuksia lasten ja nuorten käyttäytymisessä, ja hehän ei tietenkään käyttäjinä tiennyt, että tässä on tämmöisiä, kuten ei tietenkään pelisalissakaan, tai näin, että yleensähän tämmöisessä tilassa ei sitten ihmiset loppujen lopuksi tiedä siitä suunnittelun taustasta. Että
aistiystävällisellä suunnittelulla on siis saatu aikaan parempaa tulosta ja hyvinvointia ihmisille. Ensimmäinen stress-free-luokka syntyi muutamia vuosia sitten Siltamäen ala-asteelle, joka avattiin ystävänpäivänä.
Sieltä tuli ne pikkuoppilaat, ne halusi minun nimikirjoituksia, kun mä oon kuulemma niin makea, kun mä teen tämmöisiä stress-free-luokkia. Ja se oli mun mielestä tosi söpöä. En ne tykkäsi hirmuisesti siitä luokassa, luokka edelleenkin siellä. Ja sitä on käyty paljon katsoa. Ja sen jälkeen me ollaan saatu tehdä paljon erilaisia oppimisia, mutta se jäi mieleen. Aikuisilta on jäänyt mieleen se, että ihminen on saanut töissä. Hän sanoi, että se on jännä, että se on kuin mikä tahansa tila, mutta siellä ei väsy. Ja teet sä myös heidän kodin. Ja sitten me ollaan suunniteltu myös se koti. Niin kyllä ne on niin ollut silleen, että meillä on asiakaskohteista sitten tullut tämmöisiä yksityiskoteja aina silloin tällöin. Ja ne on mun mielestä tosi iso kunnia, että sitten haluaisit, voisit sä myös kotona tehdä vastaavaa, että ovat tykänneet siitä tunnelmasta.